У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. Пра гэта стала вядома сёння раніцай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануэла Зельцера. Уладлену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў заявіў сёння ў Жэневе, што для злучаных штатаў і Расіі настаў час зрабіць прагрэс у справе ядзернага разбройвання. Ён заклікаў Вашынгтон да заключэння новай дамовы аб памяншэнні колькасці стратэгічнага ўзбраення і да забароны на выпрабаванне ядзернай зброі. Пры гэтым Лаўроў зазначыў, што пабудова комплексаў супрацьракетнай абароны США ў Еўропе пашкодзіць гэтым працэсам. Блізкі ўсход, на яго думку, павінен быць абвешчаны без ядзернай зоны. Хіларі Клінтон сёння прыбыла з візытам у Анкару. На прэсавай канферэнцыі яна адзначыла важную ролю Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. 8 чалавек, сярод іх 7 паліцэйскіх, загінулі сёння ў Пакістане ад выбуху бомбы, схаванай у аўтамабілі. Выбух адбыўся ў памежнай з Афганістанам зоне, калі паліцэйскія аглядалі машыну, у якой мела быць схаванае мёртвае цела. Ніводная групоўка не ўзяла на сябе адказнасці за тэракт. Крыху пазней выбух у сельскай мячэці забіў 3 чалавек у правінцыі Хібер. Кітай заблякаваў рэзалюцыю Рады бяспекі ААН, якая мела загадаць Судану адмяніць рашэнне аб выгнанні 13 дабрачынных арганізацыяў. Выдварэнне было рэакцыяй Хартуму на пастанову міжнароднага крымінальнага суду аб арышце прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы падчас канфлікту ў правінцыі Дарфур. ААН раней папярэдзіла, што вынікам спынення дзейнасці арганізацыі могуць быць смерці тысячаў людзей ад недахопу харчавання і медыцынскіх паслугаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай пагадзіўся з пераносам выбараў на 20 жніўня, больш позні тэрмін, чым таго патрабуе канстытуцыя. Ён, аднак, адрынуў патрабаванне апазіцыі перадаць паўнамоцтвы часоваму ўраду пасля заканчэння свайго тэрміну 21 траўня. Паліцыя Пакістану перадала Інтэрпол інфармацыю аб расследаванні мінулагодніх мумбайскіх нападаў, ад якіх загінула 165 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Днямі Салігорскі суд прызнаў Яну Палякову вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну 2,5 гадамі хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што, я цытую, «зэчкай ніколі не будзе», расказвае Алег Грудзіловіч.
Яне Паляковай было 33 гады. Яна нарадзілася ва Ўкраіне, а потым сям'я пераехала ў Салігорск. Яна Палякова скончыла юрыдычны факультэт ВДУ, працавала юрыстам на мясцовым прадпрыемстве «Надзея». Калі звонілася адтуль, пачала аказваць людзям юрыдычную дапамогу як праваабаронца. Супрацоўнічала з беларускім хельсінскім камітэтам, а потым з 2000 году з арганізацыяй Алега Волчыка «Прававая дапамога насельніцтву». Праваабаронца Алег Волчык згадвае пра Яну Палякову.
В основном она специалист у нас была по трудовым вопросам, земельным, наследственным. Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Козулина, когда он был арестован, пикеты, митинги там проводить, давление психологическое там. Ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Козулина, то ее взяли под такую усиленную охрану 2 дня,
падчас леташніх выбараў у нацыянальны сход Яна Палякова працавала ў камандзе Вольгі Казулінай, збірала подпісы за яе ў Менску. Дачка вядомага апазіцыянера Вольга Казуліна згадвае.
Яна паказалася очень парядочнай і очень, знаеце, такой самаадданай, потому што Вот когда мы говорили: Яна, ну ты понимаешь, вот какие, ну, что у тебя могут быть последствия. Ей это было абсолютно без разницы. Она из Солигорска жила, приехала в Минск, жила здесь, собирала за меня подписи. И самое главное, что мы знали абсолютно точно, что если пошла Яна собирать подписи, она соберет тот план, который нужен, будет даже больше. То есть она больше всех подписей собрала из нашей всей команды.
Ольга Казуліна меркує, що молоду жінку затравили. Казуліна має на увазі конфлікт з солігорськими міліціянтами, який став причиною судового процесу над праворонцею. На цьому тижні суд признав Яну Полякову винуватою у покльопі на міліціянта Віктора Пугачова і судив на 2,5 роки хімії. Що здарилося поміж Поляковою і Пугачовим? Яна Полякова стверджала, що летось був участковий міліціянт Віктор Пугачов, нібито збив її у міліції. У молодої жінчини була травмована рука, з-за гетера вона шмат часу провела у больниці. Однак Віктор Пугачов у суді представив відеозаписи, з яких виникало, що жінчину у міліції не збивали, а сам він у той день відсутнічав у місті. Правоохоронець Валер Шукін, який присутнічав на тим посередженні, згадує, що Яна Полякова відмовилася давати показання. Поводле Шукіна, вона зробила гетек протестуючи супроти змови, яка, поводле її, існувала поміж прокуратурою і міліцією. Самого Шукіна докази з боку міліції не переконали у тим, що Яна Полякова наговорювала на міліціянця Пугачова.
На убираюся, коли вот тот посмотрели пленку, это было на следующий день. Никто никогда не избивали. У нас всего сделать экспертизу. Экспертизу не сделали.
Жихарка Солігорська Лариса Насанович бачилася з Яною Поляковою одразу після того, як прогучав присуд. Ларису Насанович здивила реакція Полякової на присуд.
Суддя сказав, що в п'ятницю подойдіть за приговором, я вам отдам його. Вона сказала, що вона нікуди не пойде, їй це не треба. Апелляцию она подавать не будет. Ну, конечно, это нас тоже удивило.
Мать Яны, Неонелли Поляковой, более за 70 годов. Неонелла Михайловна згадывает, как сегодня раница сустрела у квартиры милициантов и представников прокуратуры, которые приехали после лекаря у худкой допомоги.
Давление всех наших органов. Я сегодня здесь был прокурорский работник. Я сказала милицейским и ему, я говорю, я вам не прощу. Я не хочу никому больше прощать ни в чем, но такого случая... Нельзя было делать органы. Посмотрите, вы здоровые, говорю, мужики. Она бедная, одна слабая девчонка. Она же девчонка, понимаете? Она девочка, ей хоть и 33. Но она, как вот когда у нее был недавно обморок, она была в реанимации, лежала 22-го. У нее случилось это состояние обморочное. Простите, не могу.
Поховання Яни Полякової відбудеться 9 соковика. У прокуратурі Солігорська повідомили, що там розпочатая проверка гибели молодої жінчини. І потлумачили, що така проверка проводиться завжди після самогубства.
Сьогодні у Мінську завершила працю 6-та асамблея неурадових організацій та ініціативу. Під час праці асамблеї з Солігорську прийшла трагічна новина про самогубство Яни Полякової. Делегати вшанували пам'ять активістки «Минутой мовчання». Репортаж Алісі Дашчинського.
Правоборонця Раїса Михайловська заявила, що Яна стала ахвярою політичного режиму в Україні.
Произошла, конечно, ужасная трагедия. Это большая потеря для правозащитного белорусского движения. В последнее время Яна была очень морально подавлена, связана именно с неприятностями, с преследованиями. Суд над ней прошел недавно, и ей присудили 2,5 года исправительных работ. Конечно, на нее это очень морально давило. Ее обвинили в ложном доносе. Она никогда не считала себя виновной. Она отказалась писать кассационную жалобу. К сожалению, она вышла из этой ситуации таким образом.
Один из организаторов ассамблеи Сергей Мацкевич отзначил.
Я лечу, что это напрямую связано с дейной политической деятельностью, с дейной громадянской позиции. Влады, на жаль, не до конца думают про то, что это не просто политичные заявы, политичные решения, а это лёсы людей. Так, как и в выпадку, например, с этим гвалтовным призывом войска, когда люди мают стан здоровья, и не дозволяя им служить в войску, то это сгубить здоровье, когда те люди могут. І треба просто зважати не тільки на правові норми, але й вогулі на чоловічі фактори, що це є сльози людей.
Сьогодні ж амаль 330 удільників асамблеї прийняли заяву з закликом до уладов спинити усі форми політичного переслєду. Яни закликали визволити особи, які знаходяться за кратами у зв'язку з їх громадсько-політичними переконаннями, у тим ліку Артема Дубського, Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенко. Так само переглядіть виніки процесу 14 спыніць практыку палітычна матываваных звальненняў з працы, адлічэння з навучальных установаў і гвалтоўнага прызыву на вайсковую службу. Таксама ў адмысловай рэзалюцыі дэлегаты заклікалі адмяніць палітычныя артыкулы крымінальнага кодэксу і наблізіць да заяўляльнага прынцып рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, перагледзець неабгрунтаваныя адмовы ў рэгістрацыі. Паводле палітолага Юрія Чаусава, рэзалюцыя асамблеі адрасавана і еўрапейскім структурам, якія вядуць дыялог з афіцыйным Менскам. Сергей Мацкевіч адзначыў наяўнасць перашкодаў з боку ўладаў у дзейнасці няўрадавых арганізацый.
Мы гэта абмяркоўвалі і лічым, што сапраўды перашкоды застаюцца. З'явіліся, на жаль, новыя формы пераследу актывістаў. Глабальных зменаў не назіраецца ні ў цэнтры, ні на ўзроўні рэгіёну. Можа быць, змянілася крыху рыторыка ўладаў да больш такой памяркоўнай. У сваіх дзейнях яны ўсё адно кіруюцца тым заканадаўствам, якое ёсць, яно у вялікай ступені рэпрэсіўнае, з вышмэтамі не дапусціць да легальнай дзейнасці апанентаў улады. Мы жадаем, каб гэта памянялася.
Адзін з заснавальнікаў асамблеі, намеснік старшыні партыі ВНФ Вінцук Вячорка, адзначыў, што асамблея адбылася, нягледзячы на спробы ўладаў закатаць пад асфальт грамадскую актыўнасць дэмакратычных ініцыятываў.
Улада палітызуе тое, што ў нармальным грамадстве палітызаваным быць не павінна. Была тут дыскусія, у якой ступені мусяць быць палітызаванымі рашэнні і патрабаванні грамадскіх арганізацыяў. Яны змушана ёсць такімі, таму што ўлада, аказваецца, любую незалежную ад сябе ініцыятыву апрыёры трактуе як варожую, якую трэба альбо падпарадкаваць сабе, чым фактычна знішчыць, альбо проста знішчыць.
Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі. Ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску. Еўрапейскі адказ на ўсясветны крызіс. Каму горш, бедным ці багатым краінам і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё «Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі няўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Вы на хвалях «Радыё «Свабода». Кроніка крызісу. Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя выправы ў адпачынак сваім коштам – найбольш відавочныя прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. З тыднёвым аглядам Ігар Карней.
Акцыянернае таварыства «Гомельдрэў», найбуйнейшы ў Беларусі вытворца корпуснай, офіснай, мяккай мэблі «Багету», працуе 4 дні на тыдзень. Прадпрыемства не можа рэалізаваць вырабленую прадукцыю на рынках Расіі і Украіны. Загад генеральнага дырэктара Геннадзя Карошэнкі людзі ўспрынялі як непазбежнасць. говорить рабочий господар Миколай.
Подошли и сказали, вот с марта месяца на 4 месяца, март, апрель, май, июнь, товарищи, готовьтесь на 4-дневка, пятница, выходной, пишите заявление, предоставление отпуска неоплачиваемого на этот день.
Про новый расклад працы наместница генерального директора у питаниях экономики Ольга Халупова.
Ситуации бывают, это не постоянная ситуация. Мы видим из этого выход, и все будет нормально. Будем жить и будем работать.
Перевод предприемства на неполный працовный тыдень отчувально ударить по заработках мебляров. Спадар Михал, який працює тут 15 годов, каже, что 4-денка – это минус 1150 заробку. Было брудными 600 тысяч рублей, будет 400-450 тысяч. Наступство кризису почали чувать страховые компании. Супрацовники связывают свои тяжкости с огульными проблемами у экономицы. Найбольш терпят организации, которые специализуются на назапашивальных видах страхования. Серед их – Державное страховое агентство «Стравита».
Работа по нашим видам предполагает денежный оборот на предприятии. Но это сейчас положение на предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать. Так как идут массовые сокращения, упали заработки. Поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей.
Организации, которые специализуются на рискованных видах страхования, так само имеют проблемы. Однако их ратует обязательный характер некоторых страховок. Например, страхование транспортных средств.
Хочешь, не хочешь, машина если есть, ездить надо, так надо искать деньги и доплатить. Наши штрафы еще больше придется платить. Они останавливают и 5 базовых, это дороже, чем полис этот стоит.
У первые дни весны, когда еще по советской заведенце по инерции означается жаночий день, 8 соковика, жыхары Могилёва дали свой отказ на пытание, кому у кризис доводится тяжей, мужчинам ти жанчынам.
Женщинам, конечно. Работа труднее найти. Тем более у нас в Могилёве. Был бы промышленный город такой, что и продукция уходила бы с заводов, было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились, женщина свою. А женщина пытается своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. То женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
Вообще женщина у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас так, совместный бизнес. Ты женщины, помимо того, что еще надо еще и мамой быть в семье.
Санчини. Все на плечах женщины. А из-за вот мужчины.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщины, наверное. Женщины у нас ведущие и в работе, и в семье, и везде, и в жизни. И общественной, и политической, так что думаю, что женщина.
У райцентра Сяно на Витебщине заняпад мясовой экономики прихорошивают цитатами из Лукашенки. Лёзунги на информационных щитах справно обновляются после заявления новой директивы. Однако у реальности рапортовать про досягнение, как каже мясовый активист Олег Шумков, подставов нема.
Завод Витебску отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры. Мастеров найти тяжело, столяр, плотник.
У Сморгоні на Городенщине нават активная реклама навряд ли поможет заводу оптичного станкобудования. Тут уже скорочают працовный тыдень. Все лето завод оптичного станкобудования, как поведомил старшиня правкому Миколай Петушков, не мая экспортных поставок.
Вот если кто нам гигакалорию решил бы, это другой вопрос. Вот. То гигакалория в Гродно стоит, например, или в Минске 3 раза дешевле, чем для нашего завода. Вот другой вопрос есть.
Рабочий завод господар Владимир расповедая, что заробки на предприемстве уже давно невеликие. 500-600 тысяч рублей.
Люди, которые уже терпение лопнуло, уже давно поутекали. А остались, как говорится, ветераны.
Помножаюсь наступство кризиса, обмежевальные заходы замежных партнеров. Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного нагляду России узмацнила контроль за поставками мяса с Беларуси. 1,5 десятка предприемств припынили экспорт яловичины и свинины. У лядовнях мясокомбинатов назапашенные десятки тысяч тонн мяса. Тлумачить ситуацію начальник Гомельської обласної ветеринарної станції Віктор Куропатов.
У нас закриті два підприємства зі сторони Російської Федерації. Це не означає, що там випускається плохая продукція. На підприємствах осуществляється регулярний контроль, ежедневний. І на кожну вид продукції видається сертифікат качества.
На Слонімському м'ясокомбінаті на Городенщині від спинення гандлю з Росією утворилися запаси свинини – каля 400 тонн. Говорить заказчица з внешньоекономічного відділу м'ясокомбінату Ельжбета Бранцевич.
Слонімський і Гомельський м'ясокомбінати закриті Росвітнадзором. На основі того, що в свинині знайден якийсь мізерний процент антибіотиків. По всім документам це недопустимо, тому ми закриті.
У п'ятницю у Міністерстві економіки Білорусі на посіджені робочої групи у вирішенні проблемних питань було огучено. В умовах кризису приховане безпрацов'я повелічилося до півмільйона чоловік. Про ходу посіджання проінформував предпримальник Анатолій Змитрович.
Скрипта безробітниця реально досягає зараз 5%. Прийнято Міністерством труда і соціальної защити постановлення, що доводиться план, якщо там 1% від населення або 1,5% в населеному пункті, то це нормально. Куди ці люди пойдуть?
Були політв'язін і один з лідерів предпримальницького руху Валерій Ліванівський сочить за станом бізнесу в Україні. Наскільки реально, що безпрацьовні пойдуть у предпримальники?
Однозначно ні, тому що только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Кроме упрощенной системы, должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, очень маленькие налоги.
Огляд подрихтовал Игорь Корней, и мы протягнем после обвестки.
У суботнім випуску «Дому літератора» ми поговоримо про першу білоруську п'єсу, створену Олесем Антіпінком і Оксаною Спринчан поводля СМС-листування. Критик Ганна Кисліцина зрецензує книгу прози Андрея Федоренка «Нічиє», а у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з поеткою і перекладчицею Оксаною Данільчик, яка недавно вернулася з Міжнародної письменницької асамблеї у Швеції.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазні. Без пяці дзён год знаходзіцца за кратамі ў Беларусі амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, асуджаны на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чарговым разам Зельцера наведаў ягоны адвакат Змітер Гарачка, расказвае Алі Грузділовіч.
Змітер Гарачка паведаміў, што стан здароўя ягонага падабароннага не палепшыўся, той пакутуе ад шэрагу хранічных захворванняў. Дадалася і новая хвароба, кажа Змітер Гарачка.
Его сейчас еще нашли нефрит, там с почками проблема еще появилась. Дополнение к тем болячкам еще это появилось. Плохо чувствует, плохо. Если добавляют очередные болезни, что ж хорошего будет, плохо.
Нагадаем, американский урад неодноразово закликал белорусские улады вызволить Эммануила Зельцера с гуманных причин. Такие заклики гучали як от былой администрации Джорджа Буша, гэтак и от новой администрации Барака Обамы. У пачатку году у Менску, паводле справы Зельцера, пабываў адмысловы прадстаўнік дзярждэпарцаменту США, які меў сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў у Беларусі. Аднак гэтыя кантакты пакуль не правялі да датэрміновага вызвалення Эмануіла Зельцера, канстатуе адвакат Змітер Гарачка. Паводле адваката Змітра Гарачкі, нядаўна ў магілёўскай калоніі адбылася яшчэ адна сустрэча Эмануіла Зельцера з прадстаўніком басады США спадарыні Карланцевіч. Адвакат кажа, што яму невядома пра скаргі ягонага падабароннага на ўмовы ўтрымання ці надзеянне адміністрацыі калоніі. 12 сакавіка 2008 году разам з Эмануілам Зельцерам у Менск прыляцела ягодная сакратарка Владлена Функ Брускова. Беларускі суд пакараў жанчыну годам турмы за спробу камерцыйнага шпіянажу. Владлена Брускова адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Праз 5 дзён яе мусіць вызваліць. Адвакат Змітер Гарачка паведаміў, што збіраецца сустракаць сваю падабаронную на выхадзе з калоніі, але куды тая плануе накіравацца ў далейшым, адвакат не ведае. Владлена Брускова мае расійскае грамадзянства, да з'яўлення ў Беларусі жыла ў США.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
А зараз огляд звонков на свободу. Сегодняшний выпуск подрыхтовал Ягор Майорчик.
Шостого соковика Александр Лукашенко вернулся с сербского горнолыжного курорта Копаоник. У Сербии Лукашенко отпочивал, а так само удельничал у бизнес-форуме. Тем часом старшиня политрады Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько звернулся до генерального прокурора Беларуси Григора Василевича с потребованием проверить законность выкористания державных сродков под час отпочинку керовника краины у Сербии. Слухачи «Свободы» протягивают выказывать свое ставление до визита Лукашенко у Сербию.
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, чтобы он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и сделалось не их смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши навод президента, коли он порушает закон. Если бы у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Григорович у своей деревни. И каб заробить на житё, писал бы мемуары про то, як хорошо ему пожилося.
Это до такой степени дойти, что никого не боятся, что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Ложь, ложь и ложь. Передали все СМИ, что Александр Григорьевич Лукашенко выехал на отдых. Хорошо, прекрасно отдыхает. Господи, кто тебе не дает? Правда, за свои деньги надо отдыхать. А теперь... И во время отдыха он встретился с кем-то, с руководителем в Сербии. Теперь уже передают, что он с рабочим визитом туда ездил. Вот видим, какая ложь.
Протягнем программу телефонованиями на тему наступства финансового кризиса.
Если будет средний класс, то будет процветать страна. Средний класс должен появиться, когда будет работа. У нас сейчас средний класс – это чиновники и правоохранительные органы. А они живут хорошо за счет налогоплательщиков. А настоящий средний класс – это фермеры и предприниматели. Вот кого надо поощрять. Они уже всех накормят и напоят.
Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем в Витебске кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает. Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля и все службы, которым это положено. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач. И не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
Надышел час президенту отважиться и сказать народу правду, что чекає його в ближайшій будущині і після цівень. Не ховати від людей правду в сучасному стані економіки і озвучити реальну програму виходу Білорусі з кризису при наявності такової. Екс-кандидат в Палату представників по Будакшировській виборчій округі номер 38 Віктор Концевенко.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Телефон аўтаадказнік уключаны кругласутачна, а мы ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай.
У эфіры «Свабода». У Менску 18.30 у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. Пра гэта стала вядома сёння раніцай. 36-гадовая Яна Палякова днямі была прысуджаная да 2.5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. Яго сакратарку Ладлену Брус, якая праходзіць па той жа справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць загінулай праваабаронцы Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства па крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавіча Жыткавіцкага раёну, які абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што 4 абвінавачаныя, у ліку якіх дзяўчына, у часе забойства знаходзіліся ў стане свядомасці. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў заявіў сёння ў Жэневе, што для Злучаных Штатаў і Расіі настаў час зрабіць прагрэс у справе ядзернага разброєвання. Ён заклікаў Вашынгтон да заключэння новай дамовы аб памяншэнні колькасці стратэгічнага ўзбраення і да мараторыя на выпрабаванне ядзернай зброі. Пры гэтым Лаўроў зазначыў, што пабудова комплексаў супрацьракетнай абароны ЗША ў Еўропе пашкодзіць гэтым працэсам. Акрамя таго, Лаўроў таксама прапанаваў абвесціць без'ядзернай зонай блізкі ўсход. Хіларі Клінтон сёння прыбыла з візытам у Анкару. На прэсавай канферэнцыі яна адзначыла важную ролю у Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. 8 чалавек, сярод іх 7 паліцэйскіх, загінула сёння ў Пакістане ад выбуху бомбы, схаванай у аўтамабілі. Выбух адбыўся ў памежнай з Афганістане правінцыі Пешавар, калі паліцэйскія аглядалі машыну, у якой мела быць схаванае мёртвае цела. Ніводная групоўка не ўзяла на сябе адказнасці за тэракт. Крыху пазней выбух у сельскай мячэці забіў 3 чалавек у правінцыі Хібер. Кітай заблякаваў рэзалюцыю Рады бяспекі ААН, якая мела загадаць Судану адмяніць рашэнне аб выгнанні 13 дабрачынных арганізацый з краіны. Выдварэнне было рэакцыяй Хартуму на пастанову міжнароднага крымінальнага суду аб арышце прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы падчас канфлікту ў правінцыі Дарфур. ААН раней папярэдзіла, што вынікам спынення дзейнасці арганізацыі могуць быць смерці тысячаў людзей ад недахопу харчавання і медыцынскіх паслугаў. Злучаныя Штаты пакуль не гатовыя да беспасярэдніх кантактаў з Хізбала. Дзярждэпартамент выпусціў такую заяву ў сувязі з пачаткам перамоваў прадстаўнікоў Вялікабрытаніі з групоўкай аб разброєванні яе ваяўнікоў. Паводле Вашынгтону, Хізбала, якая нядаўна ўвайшла ў склад ураду Лівана, застаецца тэрарыстычнай арганізацыяй. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі. Ці растопіць цёплый вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску? Еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. Каму горш, бедным ці багатым краінам? І што чакае Беларусь? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст, супрацоўнікі нашай службы Ганна Соус і Сергей Наумчык, а таксама кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук.
Калегі, на гэтым тыдні надзвычай важная падзея для палітычнага жыцця Беларусі адбылася ў Брусэлі. Прадстаўнікі фактычна ўсіх структураў еўразвязу, еўракамісіі, Европарламента, Рады Европы слухали меркаванні представников белорусского незалежного громадства. У Брюссель поехали политолог Виталь Селицкий, журналист Александр Тамкович и старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, каб обмерковать, як идзе либерализация. И вот же ихная оценка. Змены, что отбылися у Беларуси, являются косметичными, а незначный прогресс нивелеваны новыми репрессиями. Юрий, насколько вы погоджаетесь с такой оценкой?
Я, в принципе, згодна с такой оценкой. Сапраўды были зроблены пэўныя кроки, пэўныя проявы милости. Ну, яны агульнавядомыя. Гэта вызваленне палітвязняў, гэта вяртанне ў легальны абарот народнай волі і нашай нівы, гэта рэгістрацыя руху за свабоду, гэта, вось, дарэчы, апошняе дазвол на правядзенне устаноўчага з'езду хрысціянскай дэмакратыі. Але я паўтаруся, ўсё гэта міласці. Ну, а зараз улады ізноў павялі наступ на правы чалавека ў Беларусі. Ці знівеляваў гэты наступ, вось гэтыя папярэднія крокі, ну тут сказаць цяжка, бо няма такіх вагаў, на якіх можна было б зважыць, што
але ацэнкай агульнай вы пагаджаецеся.
Але я б сказаў так, што вось калі параўноўваць цяперашнюю сітуацыю з сакавіком 2008 года, то сітуацыя не пагоршылася, а засталася прыкладна такой жа кепскай, як была летась.
Віталій, калі б вы давалі сваю ацэнку стану лібералізацыі вось прадстаўнікам Еўразвязу, наколькі яна б супала з тым, што сказалі прадстаўнікі незалежнага грамадства?
В принципе, безумоўна, яна супала бы, і адзінае, што ўсё гэта адносна, і я б не лічу, што мы павінны быць занадта аптымістычнымі, занадта многа чакаць ад уладу. Магчыма, можна прыняць пункт гледжання еўрапейцаў, якія кажуць, што трэба чакаць паступовых крокаў, не трэба спадзявацца надта на многае. Мне здаецца, што беларускія ўлады на нейкім этапе вырашылі, што яны ўзялі занадта хуткі тэмп лібералізацыі, што яны перагнулі палку. Яны падумалі, што калі ісці такімі тэмпамі, то грамадства можа разняволіцца занадта хутка, а гэта ў іхнія планы не ваходзіць. Таму ў цэлым ацэнка, безумоўна, правільная, адназначная, што такая раўнавага засталася на крок наперад, улады робяць крок ці два назад.
Але скажыце, калі вы гаворыце улады, ці ўлада маналітная?
Улада, в принципе, досюль достаточно монолитная. Иншая справа, что, говорячи про некие сегодняшние, то, что мы называем репрессии, сегодняшние особные выпадки, у меня не покидает часом уражение, что все-таки некоторые моменты, это конкретные деяния конкретных местовых уладов, те дробных керовников. Нема уражения, что Александр Лукашенко может просочить уже те администрации президента за кожной справой Дубского, за кожной регистрацией номера архе. Такое уражение, что трошки разброд и шатание почалось в том сенсе, что не все зараз подуладно одной структуры, и часом больше, скажем, свавольства, тем больше самостоятельности дается пэўным мясцовым органам.
Ну и есть еще, видать, один чинник, это боротьба разных накірунков, скажем, у самой уладе. У Брюсселе подчас обмеркования ситуации в Беларуси прозвучала одна вельми важная речь, якую выказал с одного боку Евразвяз и на якую отказал представник белорусской улады. Представники Евразвязу настойвали на тое, каб у дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Брюсэлем брала ўдзел апазіцыя незалежнае грамадства. Беларускі амбасадар у Бельгіі Уладзімір Сянько катэгарычна заявіў, што Еўразвяз не павінен выставляць ніякіх умоваў для гэтага дыялогу папярэдніх, і другое, што апазіцыя не будзе ўдзельнічаць. Скажыце, Віталь, у чым прычына, чаму так, як чорт ладана, улады не хочуць, каб удзельнічала апазіцыя ў гэтых перамовах?
Ну, гэта здаецца даволі натуральным. Вось ёсць нейкая магчымасць нешта падзяліць, умоўна кажучы, на перамовах. І ёсць два перамоўшчыка, дзяліць паміж дваіх. А тут, калі ступае трэці, то ўсе гэтыя патэнцыйныя выйгрышы, пройгрышы, выгоды,
ну, трэба дзяліць на траіх. Тактычны адказ. Так. А па вялікаму рахунку, пагражае ўладзе удзел апазіцыі ў гэтых перамовах?
Па-першае, это парушае, скажам так, вот, мягка палітычную традыцыю сённяшняй улады. Ніколі яна не звертала увагу на то, што называецца апазіцыя, грамадзянская супольнасць, незалежнае грамадства. І тут узвысіць прадстаўнікоў на такой вершыні, на перамовы з палітыкамі Еўразвязу, паставіць сабе і іх на адну дошку, прызнаць іх як роўнымі сабе ў палітычным сэнсі і псіхалагічным сэнсе. Гэта проста ўлада гатова да апошняга змагацца, каб гэта не прызнаць.
Гэта прынцыповая ідэалагічная пазіцыя. Юрый, а ваша меркаванне?
Тут ўлада сыходзіць з пэўнай лёгікі палітычнага ўзаемадзеяння, так, як яна разумее палітыку. Гэты прынцып свой час вельмі так цынічна сфармуляваў Сталін, калі сказаў, папа рымскі, а колькі ў яго дывізій? Так вось, падзел удзелу ў перамовах, ён адбываецца па колькасці дывізій. Ось, умовно кажучи, коли повстанские отряды оппозиции контролировали, скажем, Витебскую область, ці, скажем, по взмаху руки, например, Козулина мог бы забастовать тракторный, ось тогда бы им было место за столом
кировому. Я с вами категорично просто не погоджуся, выберу Виталя себе у арбитры. Як наконт того, что оппозиция контролює Белый дом, Брюссель, что они сустракаются с Иланом, коли хочуть, и с Бенітою Феррерой Вальднер, яны стоять за санкциями, яны, я маю на увазі ідеї оппозиции, моральные каштовності, яка она представляє. Ось аргументи оппозиции. Что вы скажете на этот аргумент, Виталий?
В принципе, аргумент пригожий, але трошки он был поточен подіями опошніх месяцев. Менавіта тим диалогом, який почався поміж офіційним Мінськом і Заходом, і тими небезпеками і тими перестарогами з боку і самої опозиції, і незалежних аналітиків, що під час цього діалогу опозиція трошки відсовується у бок. Безумовно, Брюссель не може зусім це зробити, але в той чи іншій ступені спробує заховувати рівновагу.
Відсовується в бок ким?
Ну, от менавіта тими заходніми партнерами, про яких ви казали, з якими опозиція сутракалась, коли хотіла, в любом форматі, то зараз це не так. Тобто вона по-ранейшому може сутракатися в любом форматі, але коли це не перешкодить зустрічі Брюсселя офіційного Мінську.
Але давайте вернемося до подій у Білорусі. Опошнім часом, скажімо, опошні два тижні, нечто інше би почало відбуватися. Глядіть, почалися знов суди над активістами, екстремістським обвешенный часопис «Архе». Знов узнекли проблемы с представниками замежной прессы. Отмолено у регистрации каналу «Белсат». Скасована аккредитация журналиста, представника газеты «Выборчий». Як бы колькость негативных прикладов стала переважать колькость позитивных. Что отбывается? Чим продиктована, Юрий, по-вашому, вот эта змена?
Махчима соправдивость то, про что казав Віталь, что вы решили, что уже занадто отпустили лейцы и треба их прибрать, подтягнуть. Не варто выключать и то, что хода перамовов Махчима показала уладе, что не надто жорстко, что Европа будет пытать у белорусской влады.
Виталь, вы погоджаєтеся, чтобы... я, может быть, неправильно оценив эту ситуацию, что стала черней полоса пошла.
Порівнять з той світ, полосою, яка була осінню, то це можна справді лічити більш чорною. Але я скажу таку просту річ. Чому ми думаємо, що влада не буде змагатися з своїми політичними опонентами? Боротьба – це політична ідея. Інша справа, що на теперішньому зровні вона вже, можливо, йде не такими брутальними формами, як з'явлення політичних зневолених, а більш такою тактикою дробного фолу, маленьких гадостей, маленьких провокацій, супротипозицій. Не саджають.
Наскільки
це ефективно? Це нервує, це розбирає упевненість, це не дає прогнозувати, який буде наступний крок влади. Это как раз то, что не выкликая реакцию международной амнистии и так далее.
Отповедно, у меня одразу питание до вас, Юры. А какую межу Европа, по-вашему, не перейдет? Что такое белорусская влада не может дозволить себе сделать, как не нашкодить себе нашмат больше, чем оппозиции?
Видите, я думаю, что эта межа – это политвязни. Я пригадаю, что, власно, теперешний перемовный процесс начался фактично после жнивня, коли опошний политвязень, який сидел за кратами, за гэтых кратов вышел. Але тут варто уличивать вот якую речь. Особы, яких личат политвязнями, скажем, мясцовые национальные правооборонцы, и особы, яких личат политвязнями международные правооборонные организации, у першую чергу, скажем, Amnesty International, это розные списы. Приклад я ведаю по Азербайджану, які, до речі, так само запрошені у усходнє партнерство. Поводле меркування азербайджанських правооборонців, в Азербайджані 66 політв'язнів. А поводле Amnesty International – ніводного. Був спіс особов, яких Amnesty International признавала політв'язнями. Всіх випустили. Я думаю, тое саме буде робити білоруська влада. Ось зараз іде протяг так званої справи 14, ось зараз справа вовковиських предпримальників, покуль міжнародні організації, у першу чергу Amnesty International, їх політв'язнями не признала. Ось білоруські влади ці процеси будуть тягнути. Признають – випустимо. Не признають – подумаємо.
Віталь, ваша теорія про так звані дробні гадості. Скажіть, можливо, вона почала зараз уживатися тому, що просто календар такий, наближається 25 соковіка, день традиційних масових протестів і традиційних масових сутикненнів.
Ну, мені здається, що великої сувязі тут докладної такої я не бачу. Не думаю, що влада боїться ніяких масових протестів на 25 сакавіка, коли згадати опошні гады. Ну, недавно ми ще не вводим приклад більше 5-7 тисяч за опошні, ну, скажімо, годов 5-7. Зараз більше влада, махчимо, соціальних протестів повинна остерегаться. Максим, мы про это поговорим поздней. Але то, что вот эти дробные гадости, мне не сдается, что они рыхтуются до 25 СКГ, а это, саправды, может стратегичный переход до инших форм политической борьбы. Не тупое, брутальное посаджение политических вязней, гвалт, а именно это такие, где-нибудь кого-то не зарегистровать, кого-то там забрать у войска, что тяжко спречить с международным правооборонцем, чему молодые люди не повинны служить, и так далее. И это тяжко сказать, что больше эффективно. И это показывает, что вот улада хоче на гэтыя два крэсла адначасова і працягваць свой стыль палітычнага ціску на апазіцыю, на незалежную супольнасць, і адначасова не рабіць тое, што можа выклікаць занадта ўжо вялікую рэакцыю Еўропы.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права». Запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней, а 21.35 «Еўропа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Еўропы. І ўрэшце, а 22.05 суботні сеанс і Жан Рено ў мастацкім фільме «Імперія ваўкоў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А зараз працягваем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Тэма сённяшняга выпуску – палітычныя замаразкі ў Беларусі і еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. У перадачы бяруць удзел Александр Лукашук, Віталь Цыганкоў, Юрый Дракахлуст, Ганна Соус і Сяргей Навумчык.
Калегі, мы дагэтуль гаварылі пра палітычныя стасункі, палітычныя аспекты адносінаў Менска і Брусэля, апазіцыі і ўлады. Але краіна ў эканамічным крызісе, які закранае не толькі ўладу і не толькі апазіцыю, а закранае вялікую масу насельніцтва. У якім накірунку можа пайсці гэтая маса? Віталь.
Я мяркую, што насельніцтва, як это часто бывае, апыніцца не пад сцягамі апазіцыі, не пад сцягамі ўлады, а пад сваімі сцягамі выжывання. Справа тым, што, думаю, сацыяльная палітыка дзяржавы ўсё-такі будзе накіраваны на тое, каб не дапусціць масавых звальненняў, як гэта банальна не гучыць. Сапраўды, пра гэта казаў Лукашэнка, гэта будзе праўда. То бок, не будзе звольнены весь завод, а будуць звольніць там 10-20%, ці нават хутчэй некая частка будзе пераведзена на частковую занятасць. То бок, абогуле людзі не звальняліся, хай яны менш зарабляюць, але хай застаюцца на працы. І гэта ўплывае псіхалагічна на некае жаданне ісці на пратэст, супраціва пратэставаць. Наадварот, калі ты застаўся, а кагосьці побач звонілі, можа, людзі будуць больш думаць не пра агульны пратэст, а пра тое, каб застацца на працы. І яшчэ адзін чыннік, які мяне дастаткова скептычна накіроўвае наконт перспектывы масавых пратэстаў, гэта супраціва пратэставаць. Супраць сусветнага капіталізму, які нібыта нарадзіў крызіс, ну так, у разуменні большасці насельніцтва, супраць Лукашэнкі, І він нібито справді не винуватий у гэтым крызісі, як свіжая пропаганда, і як народ все-таки сприймає це як сусветний кризис. Нема такої задачі, кого звергати.
Влада робиться закладником своєї власної риторики. Коли Черчилль прийшов до влади і сказав, я не обіцяю вам нічого, окрім крові, поту і сліз, ну так він гэтага і, так би мовить, потребував. І коли гэта було, то британці на його не скардилися, бо що він обіцяв, то вони, в принципі, і отримлювали. А коли тут увесь час, так би мовить, людям казали, все добре, у нас кризиса нема, у нас кризиса нема, то коли він прийшов, то, як би сказати, ну, видаєте, братці, вот, кепска ти на самой справі, треба паси затягувати.
Але так, ну, так не говорим, так, наадворот, то, що ми бачимо зараз, Білорусь – одіна країна у Європі, яка заявляє про те, що протягується рост витворчості, причому вельми значний. Що це означає, в принципі, вот ці заяви про рост, який протягується? Як виглядає вогле Білорусь на фоні того, що відбувається в Східній Європі зараз економічно?
Є доволі просто спочатку економічний аргумент. Рост творчості так, зафіксували там 2-3% за студень, але падіння перевозок транспортних 40%. А гэта, звичайно, показник перевозки транспорту, там, де нешта виробляється, оно перевозиться кудысь. То бок, оно виробляється і застається на складах. І так, саправды, 50% повелічилися складські запаси. Ось оно виробляється, покольки гэта, знов-таки, головная мантра вытворчасць. От гэта выйдуть премії, гэта головная ідея державы. А то, что гэта застається на складах, гэта уже іншае пытанне.
Наколькі это уникальный феномен для Беларуси? Вот на этом тыдні так само отбылся саммит Евразвязу, позачерговый, на яким вельми балючо обмерковывалися пытанні экономічного кризиса. Вугорщина, якая зараз знаходиться фактично в стані фінансового колапса, просила створить фонд допомоги, його не створили. Як на этом фоні все ж таки виглядає Білорусь, Юри?
Білорусь виглядає агулом кепска, але не сказати, що у Білорусі саме жахливе становище. Коли брати дадзеныя за студзень, то паводле афіцыйных дадзеных валавы ўнутраны прадукт вырас на 4%, паводле падлікаў незалежных эканамістаў упаў на 5%, але, скажам, дадзеныя па Расеі падзенне на 9%, дадзеныя па Украіне на 20%. Што тычыцца знешняй запазычанасці, то вось напрыканцы году адмоўная сальда плацёжнага балянсу, тое, што Беларусь была павінна свету, вельмі высокая, 7% валавага ўнутранага прадукту. Это шмат, это небезпечно. Але вось дадзеныя па Украіне, Польшы 6%, Літва 12%, Латвія 14%, Болгарія чвэрць.
Ну што ж, беларускія 7 на гэтым фоне выглядаюць лепш. Пытанне, наколькі мы можам давіраць этой лічбе, і другое пытанне, што яна насамрэч, ну, абсалютным паказчыку важыць, якая тэндэнцыя. Якія яшчэ тэмы, асобы, падзеі мінулага тыдня прыцягнулі ўвагу ведучых жывога эфіру «Свабоды». Сергей, давайте пачнем з вас. Ваш выбар падзеяў, якія прыцягнулі вашу ўвагу.
Першае, гэта адпачынак Александра Лукашэнкі са сваёй світы ў час эканамічнага крызісу на курорце гарналыжным у Сербіі. Другое, утварэнне новай партыі ў Мінску, беларуская хрысціянская дэмакратыя. І трэцяе, гэта заява генерала Фралова пра тое, што ён расчараваўся беларускай апазіцыі і пераход яго на працу ў структуры саюзнай, так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі.
А генерал Фралов – это былый депутат Палаты представников и один, саправды, у свой час ведомых особо в белорусской оппозиции. А, Ганна, что притягнуло увагу вашу на этом тыдне?
Ну, я хотела бы сегодня поговорить про разные значения и про разное значение дня 8 соковика на передних этой даты. И так само меня зацікавила новация податковикова у кавыску. И она обовязали керовников предприемства поведомлять загадя про все мероприемства, где могут отбыться застолье, у тем лику и веселье.
Сергей, давайте начнем с отпочинку, с працоўнай паездкі Александра Лукашэнкі ў Сербію. Што ў ёй вас зацікавіла? Звычайная рэч, адпачынак.
Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, са світай, называюць лічбу ад 50 до 150 чалавек, на двух самалётах, на 50 машынах прыбыў адпачываць на горнолыжны курорт ў Сербію. Ну, здавалася б, сапраўды адпачынак – нармальная справа. Але прыгадаем, што цяпер ідзе эканамічны крызіс, што ніводзін прэзідэнт, еўрапейскі прэзідэнт, не дазваляе сабе такога. Я хачу, ведаеце, вярнуцца на 15 гадоў таму, ў 93 год. Вось у мяне ў руках стэнаграмы сесіі Вярховнага Савета 14 снежня 93 года з антыкарупцыйным дакладам дэпутата Александра Лукашэнкі. Там фактаў, будзем так казаць, не шмат. Больш Лукашэнка напіраў на мараль, І справді, коли поглядіть ті будинки, ті котеджі, які будувалися оточенням Кевіча, то у порівнянні з тим, що сьогодні будуються у Дроздах, оточенням Лукашенки, ну, це вельми стіпло. Сьогодні на фоні гэтага економічного кризису, коли, я знову ж скажу, європейські президенти собі гэтага не дозволяють, вони шукають ніяких способів не дати нагоди ні для преси, ні для депутатів попракнути їх у ніякій нестіплості ці скористання, скажімо, службового становища в особистих метах, гэтага не робиться. Тут ми бачимо повне ігнорування громадської думки. І ось якраз таки, мені подається, тут найбільш цікаво не стільки гэтые самоліти, ці автомобілі, ці гэтый курорт. У Німеччині кілька років назад федеральний міністр скористала службовий автомобіль у вихідний день у особистих метах. Написала преса, міністр подала у відставку. Тільки один раз і тільки автомобіль.
Ну що ж, ми вірогодно можемо сказати, що Білорусь не Німеччина і, можливо, білоруський президент не зовсім європейський президент. Ганна, ви назвали дату в якості події цього тижня, не то що події, а теми. 8 сакавіка.
Типовий сценар, як ця дата означається у Білорусі. Офіційне віншування дорогих жінчин, запрошення у адміністрацію президента шматдітних матей, представниць офіційних жіночих організацій з куксами, доярок і так далі. Офіційні співачки отримують концертні пляцовки. Що отримуються у домах, то, звичайно, там квітки дороться жінчинам, ніякі подарунки, потім у виніку мужчини.
Ну, так, все як кожен год.
Все як кожен год. Справа в тому, що це свято означається, наприклад, у Організації Об'єднаних Націй зовсім інакше. У многих країнах, західних країнах світу, це день, коли жінчина говорить про свої права. Ну, я сказала таку річ, що за 90-х годів, як існує день 8 сакавіка, день солідарності жінчин, як по-різному його назвати, то ці права, порушення їх все менше.
Які права білоруських жінчин, по-вашому, потребують найбільшої оборони зараз?
Найбільш необороненная зараз жінчина в умовах кризису. Кого найперш звольнять, кого найперш переведуть на неповний тиждень? Жінчина, яка має дитя, яка може захворіти, якому треба оплачувати больничний. Жінчина, яка може мати дитя, і так далі. Є ситуація з гвалтом над білоруськими жінчинами.
Ви маєте на увазі під гвалтом?
І хатній, і фізичний гвалт. На гэтым тижні місіян представляє свою справоздачу по ситуації з гвалтом над білоруськими жінчинами. І лічби там не самые добрые для Білорусі. Раней гучала така лічба, що 90% білоруських жінчин спознавали хатній гвалт. А, до речі, що до правого жінчин, я хочу сказати, що коли говориться про їх порушення, то ось я тут зараз знаходжуся у студії Білсата, у студії Радіо Свобода. Абсолютно не дискримінова жінчина. Я змогла в умовах білоруської громадськості на рівних сидіти з любим мужчином і сама можу якби дискримінувати.
Ну, то ж саме сидять і в білоруському телебаченні.
І у білоруському телебаченні сидять жінчини, так. Ти ж квіточки традиційні, які, ти ж подаруночки, які на 8 сакавіка. Я так само люблю отримлювати, не тільки 8 сакавіка, але у любий день. Сама можу дарити подарунки. То тут, ну, якби, є питання крихи інші, гендерної рівності, які у цей день обмірковуються у різних країнах світу. У Білорусі я ще на більш широкому узровні гэтае пытанне пакуль не гучаць.
Адна з падзеяў, якую, Сергія, вы назвалі на там тыдні, это стварэнне новай палітычнай партыі. Беларусі не так уже і мала апазіцыйных палітычных партыяў. Чаму эта падзея прыцягнула вашу увагу?
Гэта ўжо другая ў Беларусі партыя, у назове якой ужыты тэрмін хрысціянства. Мы ведаем, што існуе кансерватыўная хрысціянская партыя Беларуская народная фронта, і вот цяпер створаная беларуская хрысціянская дэмакратыя. Вельмі паказальна, што такім чынам гэтая ідэя, хрысціянская ідэя, як сказав Павел Цибаринец під час онлайн-конференції на веб-сайті Радіо Свобода, яна запатрабаваная у грамадстве, не глядячи на ось 70 годов панавання, знову же, як він виказався, небоскага комуністичного режиму Беларусі. І другий момент той, що уже одразу сустаршыня гэтай партии Павел Цибаринец під час онлайну у нас вельми докладно виказався односно конфігурації односинов з іншими політичними суб'єктами. А менавіта ён абсолютно открыто сказав, что пакуль у об'єднаних демократичних силах будуть комуністи, ніяких супольних справ гэтая партія з комуністами мець не будзе. І з тими, хто ніяким чином з комуністами уваходить у альянс. Разом з тим Сєвєрніц виказався за супольні акції, і одною з таких акцій, по його словах, повинно бути святкування Дня волі 25 сакавіка.
Ганна, ви в якості події, яка притягнула вашу увагу, назвали сачэнне за весельями?
Фактично, сачэнне за любими мероприємствами, де п'ють. У нас такая заведёнка есть, веселье, значит, довольно дорого. И больше семей спробует снять столовки. для того, как там отсвяткаваць веселлях. Это просто танней. Хотя это умовно танней, можно сказать. Гэтыя столовки, это, звычайно, власность нейких предприемств. Ну и теперь идея такая борьба с пьянством. Великая компания борьбы с пьянством. И она часом прымае довольно дзивные формы, якія можно порównать, ну, с тем, как у 1986-85 годах. Кіраўнікі ваўкавыскіх предприемств, где будет отбываться веселье, святкование дня народина, у некая корпоративная вечеринка, мусить подавать у податковую инспекцию попередние звездки. С тем, как, ну, как кажут...
Наводка.
Наводка. Как кажут ваковыские активисты, ну, это для штрафов с большего робится, але это одна из проявов той компании борьбы с пьянством, якая добывает такие формы, как, например, дни цвярозости. 14 лютого у Беларуси день закаханных, это был день цвярозости, нельзя было купить спиртовые напои.
Ну, он зараз проводится у кожным регионе раз на месяц.
Раз на месяц. Ну, у ваковыску он набыл такие формы, але это сполучается с тем, что податковая инспекция еще может и некие штрафы отримать с предприемства, какие заходи не поведомили, и каштарас там, как бы, не той, может, подали з веселля.
Прогучала передача «Тыдень» з Радио Свобода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст, і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. І на завершэнне гэтай часткі праграмы некалькі словаў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя».
Беларускі прадпрымальнік можа вырошчваць бульбу і капусту, нават разводзіць страусаў на ферме. А вось адчыніць свой прыватны музей не можа. З чым і сутыкнулася Ада Рэйчонак з вёскі Германавічы.
Алішка, гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэт музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.